Hristos a înviat.
Adevărat că înviat.
Foarte frumos. A venit și sărbătoarea mea preferată a anului.
Și sărbătorirea asta în ce constă? Tu în ce vezi? Cum ar trebui oamenii să sărbătorească?
Sigla! Sunt avantajat față de cei care ne ascultă din România, pentru că eu o sărbătoresc o dată după ritul catolic. Și încă o dată împreună cu frații români, toți românii.
Dar nu pentru că veni primăvara.
Acum așteptăm să se coacă și cireșele, este ciripitul păsărelor, intrăm în nostalgie. Hai să... O să spun de ce mi se pare că e sărbătoarea cea mai frumoasă pentru mine, cu toate că nu totdeauna am trăit-o cum trebuia, cum aș fi vrut eu.
Cred că e singura sărbătoare creștină în Noul
O, mai
Testament.
e și în Noul Testament, da. Că acum vreau să spun, mai e și Crăciunul, mai e și...
Nu.
Sunt multe, nu sunt niciuna rele, deci niciuna dintre ele nu le văd ca pe ceva negativ. Dar pentru mine Paștele este sărbătoarea creștină prin excelență, pentru că, hai să și citesc, uite, o să mă sprijin pe cuvântul lui Dumnezeu și o să mă duc la Corinteni 15, unde vorbește despre
Înviere.
înviere. Zice, hai să încep de la versetul 12. Iar dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. De asta spun. Bine, hai să nu-i neapărat să intrăm în contextul timpurilor în care era partida saducheilor care nu credeau în învierea morților și discuția intra și pe făgașul ăsta. Și acum sunt foarte mulți care nu cred. Nu cred nici măcar că ar exista viață după moarte sau
Da.
orice altceva. Nu e asta. Dar chiar credința mea, credința creștină, este
Exact asta spune
încentrată
textul.
pe învierea Domnului Iisus
Da.
Hristos. Pentru că și viața mea eternă și învierea mea depinde de faptul că a înviat Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă Domnul Iisus n-a înviat, nu este o înviere a morților și atunci
Da.
nici eu nu sunt veșnic. Și atunci e clar că credința e zadarnică.
Exact.
E o sărbătoare
Nu are o temelie. Deci
din
credința, dacă nu
temelie,
are
da.
temelie, nu poate fi zidită pe nimic, știi?
Și cina Domnului, pe care noi o sărbătorim periodic în biserică, este în amintirea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Aici e centrată Evanghelia
Da.
mântuirii. Pentru că noi suntem salvați de mânia lui Dumnezeu, că de fapt salvarea asta, e mântuirea asta, e salvare, care se abate asupra păcatului, asupra păcătosului, se abate, după dreptatea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, care murind a plătit pentru păcate. Înviind a fost dovada, după cum scrie în Romani, capitolul 4, că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Hai să și citesc. Și vom începe să vorbim de aici, în podcastul acesta, care aș vrea să fie ca linie generală. După aia vedem unde ne duce inspirația. Sperăm să fim inspirați de sus, nu dinăuntru. Dar aș vrea să fie încentrat pe sărbătoarea Învierii pe care o sărbătorim în perioada asta. Romanii, capitolul 4, acolo unde vorbește despre credința lui Avram, îl dă ca exemplu și hai să citesc de la 22. De aceea credința aceasta i-a fost socotită, adică lui Avram despre care vorbește înainte, chiar vă sfătuie să citiți voi înșivă din Roman și să o luați un pic mai de sus. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotit ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți.
Foarte frumos.
Asta e centrul Evangheliei. De fapt, asta e Evanghelia mântuirii prin har. Domnul Iisus a fost dat în locul meu ca să plătească ceea ce ar fi trebuit să plătesc eu pentru dreptatea lui Dumnezeu și a fost înviat pentru că am fost socotiți de Domnul Dumnezeu, Tatăl, neprihăniți. În ochii Lui suntem sfinți, suntem neprihăniți.
Da, da. Păi eu mă privesc învierea ca și proslăvire, exact așa ca și mântuirea. Mântuirea are trei părți, da? Sau se manifestă în trei feluri în viața noastră. Am fost mântuiți de păcat, atunci când a murit Iisus istoric, da?
Okay.
Acum 2000 de ani în urmă, în prezență de puterea păcatului. Da? Deci Duhul Sfânt coboară în viața mea, prin nașterea din nou, și îmi dă putere ca să biruiesc păcatul zilnic, răstignind okay. firea pământească. Okay. Și apoi, în viitor, de prezența păcatului, pentru totdeauna ferit de păcat, departe de, de... Asta înseamnă proslăvire, pentru okay. totdeauna cu Dumnezeu. Exact așa văd și o învierea. Noi vedem răstignirea lui Iisus Hristos pe cruce, pentru păcatele noastre, moartea lui, da? Și învierea lui. Exact tot aceiași trei pași de care avem nevoie în viață. Eu mă gândesc că ultimul și cel mai frumos lucru...
Ești un pic
lucru.
Mai sistematic așa, tu mergi pe pași, eu sunt mai haotic.
No, mie
trebuie
mi-a
să
plăcut...
găsim un numitor comun.
Mie mi-a plăcut întotdeauna ca să gândesc așa în
da,
felul
sistematic.
Ăsta.
Sistematic, tu ai felul ăsta sistematic de a pune lucrurile, le pui în sărtărașe, le pui în ăsta, dar e, cum să zic, e o caracteristică a ta pe care eu nu o am. Și mă folosesc de tine și cum te folosești tu de mine, că tu,
da,
eu sunt mai haotic și atunci
avem
sper să facem
altul.
O treabă bună, da, să facem o treabă bună.
Ne compensăm.
Da. Spune ăștia trei pași, hai învață-ne ăștia trei pași care sunt pașii ăștia, pentru că și partea asta sistematică are o valoare mare, adică, cum să zic, îți dă unele puncte stabile de...
Da, băi, în viața creștină e foarte frumos pentru, cel puțin pentru oamenii care cred în Dumnezeu, să-și dea seama de bogăția Harului Lui Dumnezeu care se revarsă în viața lor. În momentul în care ei cred în Iisus Hristos, în momentul în care omul este deja născut din nou, crezând în Iisus Hristos, ei trebuie să înțeleagă că ei trebuie să fie și ei răstiniți, exact așa. În practic, aceste trei lucruri se împlinesc și în viața noastră, sau trebuie să împlinim și în viața noastră. Și au momentul lor. Noi trebuie să răstignim firea noastră pământească și aici trebuie să înțelegem foarte bine, pentru că mulți vorbesc că trebuie să ne răstignim eul.
Okay.
Eul, din punctul meu de vedere și părerea mea din punctul biblic de vedere, eul se referă la personalitatea noastră. În Biblie avem zeci și zeci de exemple unde vorbește despre eu ca și personalitate. Noi nu putem să răstignim ceea ce suntem noi. Noi suntem oameni, nu putem să ne răstignim. Noi trebuie să răstignim firea noastră pământească, trebuie să răstignim partea asta păcătoasă din noi, da? Firea pământească mă refer la natura umană, deci deciziile noastre umane și să acceptăm decizia lui Dumnezeu.
Parte cu eul, trebuie să renunț la ideea de a mă putea salva singur.
Da. Și
asta
da, e foarte
fain. Prin propriile forțe, știi?
Dar nu mă refer doar la salvare.
Aparte că e imposibil. E imposibil să o faci, Biblia e clară în direcția asta, dar nu numai, este și extrem de condamnat de Dumnezeu. Și în Isaia le spune poporului, mântuirea voastră, am vrut să fie în liniște și pace, dar voi n-ați vrut. Voi v-ați bizui pe carele voastre, pe călăreții voștri, pe forțele voastre. Deci, și atunci când îi condamnă, când spune că cu greu, spre imposibil va intra un bogat în împărăția, pentru că se bizuiește pe averile lui, se bizuiește pe el, pe forțele lui. Și aici, da, n-ai nicio șansă de salvare prin eul, prin forțele, prin propriile forțe, prin respectarea unor precepte până la limită, până la capăt. Mulți oameni au încercat asta.
Da.
Și despre asta e harul, de fapt, zice Pavel în Efeseni, prin har a fost mântuit, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și nu ai capacitatea în tine să o faci.
Imaginează la Luther. Dacă ai citit viața lui, s-a zbătut ani de zile. A renunțat la urma urmei la credință, a zis că nu mai are nevoie să crede în Dumnezeu pentru că nu pot. A găsit Romani, capitolul 3 și 4 și și-a dat seama că de fapt toată lucrarea o face Dumnezeu. Și atunci a zis, ca și Pavel, nenorocitul de mine. Acum îmi dau seama, dar imaginează că și tâlharul de pe cruce a făcut același lucru. La un moment dat spune, nouă ni se cuvine.
Pedeapsa.
Deci și-o dat seama, de fapt, în stare, aia practică lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Și un alt lucru pe care îl face răstignirea în viața noastră, răstignirea firii pământești în viața noastră, este că ne duce la nivelul 2. Noi trebuie să și trăim zilnic. Da? Răstignirea asta pământească sau dependența asta de Dumnezeu. Ceea ce spuneai. Deci nu este valabil doar la credință. În momentul în care eu m-am încrezut în Dumnezeu.
Este lupta de care amintește Biblia, tot Apostolul Pavel, lupta firii împotriva Duhului, care e continuă și se dă lupta cu firea, cu îndemnurile firii.
Da, și Galateni 5 și Roman 7. Da. Ideea unde e? Că până nu trecem pe la toate aceste trei lucruri, nu putem ajunge sus. Înțelegi ideea? De-aia mi-a plăcut foarte mult, pentru că eu sunt un om care îmi programez lucrurile.
Da.
Și știu ce vreau să fac mâine. Îmi programez pe mâine ce am de făcut, cum am de făcut. Și atunci mi-e foarte ușor ca să înțeleg ce mi-a spus Dumnezeu să fac. Sau cum trebuie să fac, sau ce trebuie să fac, sau cum funcționează lucrurile în viața mea, sau cum funcționează mântuirea. Da? Asta e unul dintre lucruri. Și ca să nu trecem atât de repede peste lucrurile astea, este foarte important să înțeleagă pentru tinerii care sunt în vremea de astăzi, pentru cei care ne ascultă, chiar tinerii creștini, este foarte frumos să înțelegi lucrul ăsta, că firea asta pământească este exact așa ca și cum tu ai avea ceva pus care Dumnezeu nu ți-a dat.
Ok.
Deci noi, când Dumnezeu ne-a creat pe noi la început, Dumnezeu nu ne-a creat cu fire pământească. Ne-a creat perfect ca și El. În momentul în care omul a păcătuit, a mai adăugat ceva.
Da, bun, tu zici că firea pământească de fapt e rezultatul păcatului care a corupt natura sfântă a omului. Care...
Păi, noi avem ceva care nu ne aparține. Și în momentul în care noi ne-am născut din nou, din Dumnezeu, acel ceva nu mai trebuie să existe. Atâta timp cât există Dumnezeu, deci dacă aici este Dumnezeu în viața mea, când apare firea pământească, Dumnezeu nu mai este. Când Dumnezeu apare, firea pământească dispare. Deci nu poate să locuiască împreună în trupul meu.
În viața mea,
da, ca să explic
așa. Am înțeles.
Deci asta era ideea la care am vrut să ajung, da, în cuvinte mai ușoare.
Apostolul Pavel la un moment dat spune că voi prin nașterea din Dumnezeu deveniți, sunteți temple ale Duhului Sfânt, în care Dumnezeu locuiește.
Da.
Ne-a îndumnezeit Dumnezeu prin naștere, ne-a îndumnezeit. Aici intervine lupta continuă a firii împotriva Duhului, pentru că Duhul nu poate să trăiască. Eu așa spun de multe ori.
Da.
Creștinul nu nominal. Creștinul, că nici nu știu dacă mai trebuie să tot repet asta, ăsta care într-adevăr e urmașul lui Hristos, născut din nou, nu poate să trăiască pentru totdeauna în păcat. Păcatul nu poate să fie mediul lui, ambientul lui de viață.
Da.
Pentru că Duhul Sfânt care e în el, eu din cauza asta mi-o explic, pentru că Duhul Sfânt care e în el nu poate locui în păcat. Și atunci Duhul Sfânt va lupta împotriva păcatului care este deja în tine, în firea ta, continuu până o să te scoate de acolo. Chiar dacă se poate întâmpla ca să și intre într-o dependență pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, sunt, cum să zic eu, evidențe în care un om a alunecat, a căzut într-o dependență și ăsta. Dar până la urmă l-a scos de acolo Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu poate trăi acolo, ambientul lui nu e ăsta. Și atunci este lupta asta constantă pe care Duhul o dă împotriva firii și pe care o are fiecare om cu sine însuși. De asta câteodată e chiar greu, câteodată sunt chiar lupte puternice, dar tu ești născut din Dumnezeu și vei trăi după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii, tot în România.
Da. Și ce mi-a plăcut, că ai punctat un lucru foarte, foarte fain, care mulți nu înțelega și vorbesc într-un mod special pentru tineri asta. Ai spus așa că păcatul, bineînțeles citat din Romani, păcatul care este în firea ta pământească, nu în tine.
Da, da, da.
Este foarte faină ideea asta, pentru că mulți spun că nu poți să mă las de păcatul care e înăuntru, care e în mine, care nu e în tine. Asta e un lucru foarte, foarte fain.
Nu poți să... E adevărat, e dificil să scapi tu de păcat cu forțele proprie. Asta e ideea. Dar Duhul Sfânt care e în tine o va face. Și oamenii zic, uite că o făcut-o. Da, ai făcut-o tu, pentru că...
Oamenii așa o văd.
Da, da, ai făcut-o tu până la urmă, pentru că până la urmă Duhul Sfânt e în tine. Și în tine s-a produs transformarea, dar Duhul Sfânt o va face, Duhul Sfânt, nu tu. În momentul în care tu ești destinat să fii veșnic, în momentul în care tu ești sfințit prin Domnul Iisus Hristos, declarat sfânt de Dumnezeu, pus deoparte, că de fapt sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu, destinat la desăvârșire, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, destinat printr-un proces de creștere spirituală și de trăire către o desăvârșire din ce în ce mai profundă și la urma urmei, până la urmă, să ajungi la, la statura
plinătății,
plinătății Domnului Iisus Hristos. E clar că natura ta e altfel, ea care nu îi natura păcătoasă, nu este un timp scurt, un timp limite, un timp, este timpul pe care l-a stabilit Dumnezeu. În Filipeni 1:6 spune, acel care a început în voi această bună lucrare o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Hristos. Și asta e nu numai nădejdea, dar asta e siguranța mântuirii mele, care ține în el și el o va desăvârși. Natura mea mă va aduce înapoi la desăvârșirea pe care a produs-o, pe care a făcut-o în mine în grădina Edenului, de care spui. Iar Paștele, învierea Domnului Iisus Hristos, e parte integrantă, e instrumentul, e modul în care Dumnezeu a realizat planul lui de mântuire pentru mine și de desăvârșire, la desăvârșire l-a adus în ființă. Și lucrează în mine sfințirea. Pe tot timpul vieții mele va lucra în mine sfințirea prin lucrarea Duhului Sfânt, care este în dumnezeirea noastră și care are un proces.
Da, e un proces, exact. Și creșterea, ca și creșterea spirituală sau, sau e același lucru, da? Este, cum să zic, este foarte frumos ca să înțelegi, tinere să înțeleagă că nu fac parte din ei. Deci păcatul nu face parte din noi. Și asta te ajută ca să înțelegi că tu ești sfânt. Pentru că aici e ideea, dacă tu te consideri un păcătos, ce faci un păcătos? Păcătuiești. Deci dacă eu mă consider un om slab, ce am să fac? O să mă gândesc tot timpul, eu nu pot să fac, eu nu sunt capabil. Dacă tu te consideri un păcătos, ce ai să faci? Ai să te gândești tot timpul că tu nu reușești niciodată. Și nu reușești, într-adevăr. Pentru că tu te bazezi pe forța ta, pe puterea ta. De atâta timp cât tu te consideri un om sfânt, păi Pavel le vorbește efesenilor, corintenilor, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Păi dacă ne uităm în corinteni, nu prea erau sfinți.
Da, aveau multe. Pavel corectează multe lucruri în...
Da, dar mentalitatea noastră...
Da, pentru că erau de corectat, e clar că nu erau. Dar îi numește de la început frații sfinți.
Depinde cum privești.
Pentru că erau credincioși Domnului Iisus, erau credincioși în moartea și în învierea Domnului Iisus, care aduce salvarea pentru ei.
Erau născuți din nou, dar încă n-au ajuns la desăvârșire, la deplină cunoaștere.
Da, și asta se face prin...
Treptat.
Și prin învățăturile care sunt în Biserica lui Dumnezeu, nu? Este unul din instrumente. Paștele. Hai să ne întoarcem înapoi la Paște.
Asta e primul lucru, da? Răstignirea. A doilea lucru care trebuie să-l facă Dumnezeu în viața noastră este moartea. Adică moartea ce înseamnă? Că eu la un moment dat, după ce am trăit lucrurile pe care le-am trăit înainte, odată ce sunt născut din Dumnezeu, sunt îngropat față de viața pe care am trăit-o înainte și renasc la o altă viață. Ceea ce spuneam și vorbeam despre nașterea nouă. Cu alte cuvinte, botezul ce face? Botezul nu mă spală de lucrurile pe care le-am făcut înainte, că dacă intru în apa botezului, un om îmbrăcat în negru, este tot în negru, sau
da,
dacă intru în roșu, tot în roșu.
Aici aduci tot cuvântul lui Dumnezeu din Petru, din 1 Petru, da.
Dar atâta timp cât eu sunt născut din nou, odată ce am intrat în apă, un om, pentru că asta e botezul în apă, este un act prin care noi demonstrăm lumii văzute și nevăzute că noi deja am fost născuți din nou. Da?
Da.
Și prin botezul în apă, eu mor față de lumea înainte. Față de lumea în care am trăit înainte. Da? E o demonstrație, dar eu deja am murit.
Da.
E o moarte simbolică. Deci asta e a doilea lucru pe care îl facem. Cu alte cuvinte, eu în momentul în care... Iosif Țion, dacă nu greșesc, de exemplu ăsta, la un moment dat a fost invitat o fată la discoteca din sat sau la hora din sat și a răspuns la scrisoare. Eu nu mă pot să mai prezint la hora din sat pentru că a murit. E hravie. Știi? Deci ideea e foarte clară. Ea era moartă față de viața dinainte. Nu mai trăia, era ea, dar nu mai trăia ceea ce a trăit înainte. Asta înseamnă moarte.
Ei, vezi aici sunt două feluri, pentru că zice, voi erați morți înainte.
Da.
Iar apoi când v-am adus la viață, de fapt ați murit față de viața dinainte.
Da, da, da.
Ați murit iară. Erați morți, v-am adus la viață și față de viața aia...
Da, da, da. Deci eu mă ca
să... Față, da, da, față de păcat, față de fire.
Deci e o demonstrație, ceea ce...
Da. Dar practic vedem că totuși și creștinii păcătuiesc.
Da, diferența, mai discutat noi, deci diferența între păcat și trăire în păcat
Da,
este foarte mare,
e
da,
substanțială
este
și de fapt
substanțial.
aici e ideea.
Dacă o să ne întoarcem în Roman 6, sunt foarte mult, dar ceea ce discutăm acum, ceea ce punctez eu, este tot în Roman 6, da? Și apoi, ultimul lucru este învierea. Subiectul la care vrem să ajungem, nu? Și le spuneam de multe ori chiar copiii, când fac studii cu ei și vorbesc, de multe ori mă întreabă, dar cum o fi proslăviți la Domnul Isus? Și cine va fi proslăvit? Cine va avea parte de răpire? Cum va fi? Cum se va întâmpla învierea asta?
Așa.
Și știi ce le spun? Dacă Duhul Sfânt a lucrat în viața ta, ceea ce punctai tu mai înainte, da? Deci dacă Duhul Sfânt locuiește pe tronul inimii mele, imaginează, le-am spus că ai un fotoliu mare. Și la un moment dat, înainte a fost păcat, a fost urât, Dumnezeu a curățat tot, a făcut curat în cameră și a pus un fotoliu. Și acum depinde pe cine pui tu de înăuntru, pe fotoliu. Dacă lași pe Duhul Sfânt pe fotoliu ca să conducă el tot mersul vieții tale, când va fi răpirea, cine va fi răpit biserica? Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt pleacă dinăuntru și pleacă tot cu tine.
Da.
Dacă nu-i Duhul Sfânt, n-are cum să plece, că el
Da,
pleacă cu cea lui.
e un mod
Deci un mod
de vedere.
copilăresc, ca să
Da,
poți să explic.
e un mod de vedere lucrurile. La fel și asta, mai sunt unele exemple, unul care mi se pare lupta firii împotriva Duhului, analogia asta care se făcea între doi lupi care se ceartă, se bat tot timpul. Acum, unii o pun pe seama unui bătrân învățat, alții pe seama unui șaman, alții pe seama. În fine, e o chestie înțeleaptă.
Da.
Zice, care dintre ei o să câștige? Adică se bate binele cu rău în tine și care câștigă, știi? Pentru că și lupta Duhului împotriva firii e continuă în omul creștin. Și din când în când vezi că biruie firea, altădată biruie Duhul și zice, și atunci cum facem? Zice, depinde la cine îi dai să mănânce. Ăla o să biruiască, știi, de
Știi ce?
fiecare
Am
dată.
auzit
Și
odată
asta e
rugăciune.
răstignirea, cum să zic eu? Că Pavel vorbește despre faptul că eu mă port aspru cu trupul meu, tocmai pentru ca să știi, adică hrănesc partea spirituală, chiar și cu cărțile pe care le citești, cu faptul că te adâncești în Cuvântul lui Dumnezeu, asculți și podcastul ăsta și alte lucruri de genul ăsta, e o hrană pe care o dai spiritului și care te ajută în lupta asta împotriva firii, nu? Pentru că dacă tu te uiți la porno și la violențe și la astea, o să hrănești partea asta la altă și o să vezi cât de slab ești
Da.
pe lupta asta. Și asta se poate întâmpla în oricine. Deci e foarte importantă și modul în care, cum ai spus, tu te programezi, te pregătești. E foarte important să fii și sistematic așa. De aia câteodată încurajez, numai că am grijă
Să nu depășească.
să nu
Nu, cel
devină,
puțin
da.
în felul ăsta de exprimare, pentru că prin
Da.
podcast e mult mai frumos să fii deschis, să vorbești lucruri simple și pe înțelesul tuturor, să nu intri
Da, păi
să...
asta ar fi ideea, că dacă nu o să facem aici cu o tablă pe care scriem și
Da, și facem
sunt și
lecție.
din astea, am văzut și din astea pe internet. Mie mai greu, eu nu prea învăț așa din asta, nu știu, am un fel de, pare că prind din aer cumva, știi, adică nu, și mă plictisește destul de tare să stau sistematic pe o chestie. Asta m-a împiedicat să învăț multe lucruri, poate, nu știu, sau să le aprofundez. Dar suntem făcuți diferiți.
Vezi, de multe ori avem, cum spuneam și la început, avem nevoie unul de altul, pentru că nu se poate fără. Și ideea și suntem diversi, spunea cineva. Dai de noi dacă ar fi făcut Dumnezeu pe toți melancolici.
Măi, dar chiar uită-te la faptul ăsta. Am văzut, uite, cu ADN-ul și cu ăsta. Deci până acum ai demonstrat că e unic pentru orice făptură. Nu? Chiar și firele de iarbă au o diferență în ADN-ul. Fiecare fir e diferit de celălalt în ADN-ul.
Da,
Deci în
studia și
construcția
eu.
lui, fiecare fir de iarbă, câte miliarde de fire de iarbă sunt pe lumea asta și totuși sunt speciale. Oamenii, nici nu mai vorbim. Oamenii, fiecare are ADN-ul lui. Și tu dacă îi faci, uite, noi de exemplu când facem, uite Ford când a făcut construcția în lanț. Ce a făcut? A simplificat construirea. Nu se mai lucrează la aceeași mașină toți și punem și ăsta. Face fiecare ceva și le facem toate la fel, știi? Facem mai întâi șablonul, desenul, tot, nu ieșim de aici. Și le facem. Toate seamănă
Toate
una cu
se...
alta, nu e nicio diferență între ele. Noi așa am face. Asta e limita noastră în creație. Dumnezeu nu e limitat în creație. El și firele de iarbă le-a făcut. Tu
Foarte
îți dai
faină
seama
ideea.
cât e. Ce? Noi avem limita asta, că da, încercăm să o. Și totuși ne plac unicatele, înțelegi? Pentru că noi banii aia mulți îi dăm pe mașinile făcute special, una câte una, diferită fiecare una de sau operele de artă. Faci un tablou fantastic, frumos și după aia îl copiezi. La fel, îi faci fotocopii sau ceva și nimănui nu-i trebuie. Îi trebuie nu numai original, dar să nu fie, să nu semene și pictorul, să nu facă două la fel, știi?
Da.
Să fie diferite. Apreciem asta. Măi, ce bun e Dumnezeu. A pus-o noi asta. Dar nu avem capacitatea asta pentru că El e infinit. Noi nu.
Dumnezeu niciodată n-ar face două lucruri. Dar ceea ce face Dumnezeu le face în așa fel încât ca să ne facă.
Dar e mare și slava Lui e mare. Și nu-și împarte slava cu nimeni. Nu-și împarte slava. E foarte frumos să vezi toate lucrurile astea în jurul tău și să vezi frumusețea Lui Dumnezeu. Și faptul că au hotărât, poate că nu știi cum. Că în primul rând, mulți zic, bă, dar de ce au hotărât să ne pedepsească pe toți la moarte, știi? Ca după aia să facă planul de salvare prin Domnul Iisus Hristos, putea să nu ne pedepsească la moarte. Dar neascultarea, ceea ce a făcut omul prima oară, este în contradicție flagrantă cu ce e Dumnezeu, cu cine e Dumnezeu.
Da.
Adică, pata arată urât pe ceva imaculat. Și asta e o pată. Nu poate să stea împreună și să fie imaculat tot. Pentru că pata, când a venit, o stricat, o pătat. Și atunci trebuia ca să facă totul desăvârșit de la început, plătind ceea ce drept a decretat, a plătit el pentru că nu avem.
Oricum, Emilian, planul era făcut mai dinainte și știi de ce zic asta? Pentru că la un moment dat știm din cuvântul lui Dumnezeu că Isus a fost și a spălat și în cer. Pentru că și în cer a fost săvârșit păcat prin diavolul, nu? Și Domnul Isus a fost prin sângele prima dată și a spălat în cer. Și apoi acum. Deci lucrurile astea erau chiar înainte ca omul să păcătuiască. Dumnezeu avea un plan înainte, pe Dumnezeu nu l-a luat prin surprindere ceva, Dumnezeu știa totul
Hai
dinainte.
să citesc puțin din Efeseni 1.
Efeseni
Nu prea
1.
am auzit mult predicându-se din Efeseni 1. E un pic încurcată pentru că te aruncă un pic în predestinare,
Da,
în
cred
alte
că
idei care sunt refuzate a priori de
este
unii.
unul dintre unicele cam texte pentru de care se leagă cei care se legați de predestinare.
În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, adică în El, în Domnul Isus. După ce
Da.
în dragostea Lui ne-a rânduit dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni le-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Lui pe care le-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din cer și cele de
De
pe
pe
pământ.
pământ.
În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți, mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Vorbeam despre slava lui Dumnezeu. Tocmai măreția lui Dumnezeu a făcut ca să le facă unice
Unice.
toate. Și asta vorbesc despre slava lui. Dacă vrei să te uiți, uită-te în jurul tău și vezi slava măreției sale. Și noi am fost făcuți pentru slava lui, unici în felul nostru și ca să trăim împreună cu el. Asta e scopul, ăsta e planul lui Dumnezeu. Și l-a desăvârșit în Isus Hristos. Moartea și învierea Lui au desăvârșit planul lui Dumnezeu pentru îndumnezeirea noastră, a
Da,
celor care am
da.
fost chemați să fim după chipul Lui, după asemănarea Lui. De fapt, am fost făcuți să fim așa, fără pată,
Da.
fără. Și desăvârșirea asta o lucrează, a lucrat-o și o lucrează noi în continuare.
Da, e un proces. E un proces pe care Dumnezeu îl face zi de zi, bineînțeles dacă ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că vezi de multe ori Dumnezeu ne modelează și nu ne place, știi? Dacă vom citi în Petru sau poate altă dată o să discutăm despre creșterea și maturizarea spirituală, sunt câțiva pași, vreo 7 pași acolo în Petru care vorbește atât de frumos
Iar o ia cu
și
pașii.
Și asta îmi place foarte
okay,
mult, pentru
da,
că fiecare are, dacă n-ai urcat pe o treaptă, nu poți să urci pe a doua. Știm, când eram copii, săream câte 7 trepte, în creștinism e așa, în religie, în religia asta biblică, da? Pentru că n-ai cum. Deci, dacă n-ai trecut pe acolo, n-ai cum să ai experiența aia ca să poți. Imaginează ca și cum ar fi trepte lungi, așa, de vreo 20 de metri și n-ai cum să le sari de la una la alta, știi? Trebuie să mergi pe treapta asta mult timp ca să poți să te obișnuiești cu ea. De exemplu, răbdarea. Și până Dumnezeu nu te învață răbdarea și te treci, că răbdarea nu poate să te învețe Dumnezeu atât de simplu, trebuie să...
Decât făcând să rabzi.
Da, te lasă ca să treci și prin asta și mai greu și mai greu, până îți dai
ai
examen.
Răbdare.
Treci examenul, urci pe următoarea.
Așa o vezi tu, o viață.
Așa văd eu viața de credință. Deci fiecare pas, cel puțin viața mea de credință, așa am văzut-o, așa a și fost. Îți dau exemplu, un exemplu simplu. Mie, în copilărie, ți-am mai povestit, am avut urâta ocazie ca să mă bat. Așa au fost vremurile care au fost atunci. Și i-am bătut pe mulți, foarte mulți. Și mi-era foarte greu ca să accept ca cineva să mă atingă. Deci era ceva instinctiv, ieșea dinăuntru, din firea mea pământească. Și examenul a fost când a venit un băiețel mic așa, de culoare, mi-a dat un scuipat așa pe mine, mi-a spus două vorbe și eu am început să mă rog înăuntru, că dacă mă gândeam că dacă dau un pumn în cap, nu se mai ridică de jos. Dar atunci am început să mă rog și am început să-mi dau seama că de fapt ăsta e examenul. A fost foarte greu. Și de atunci nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci de atunci nici nu mai vine altceva să mă bată.
Dar tu, cum să zic eu, chiar recunoști așa pe etape și le vezi și le pui în sertarul ei fiecare etapă? Pentru că, bun, îmi dau seama, tu când studiezi, când citești și îți place și așa ți-e normal să faci.
Da.
Dar chiar faci asta, eu nu reușesc să înțeleg, îți
da,
spun sincer.
Da. Deci eu le...
Pentru mine curge mult mai lin. Adică, deci, cum să zic, mai...
Eu am etape în viață când îmi dau seama...
E adevărat că am văzut etapele, știi? Dar nu le-am, cum să zic eu, pus așa în niște fișiere.
Eu am momente în viață, eu, datorită faptului că am o viață foarte ordonată din punctul ăsta de vedere, eu meditez foarte mult la ceea ce mi se întâmplă.
Aha.
Cel puțin când am ocazia, nu reușesc chiar în fiecare zi, dar când am ocazia, meditez foarte mult la lucruri care mi s-au întâmplat peste zi sau la lucruri la care am greșit, lucruri la care am făcut bine. Deci îmi fac o evaluare cât de aprofundată.
Dar și pui pe hârtie, scrii?
Îmi pun pe hârtie, da. Și atunci îmi dau seama unde am crescut, unde n-am crescut, unde a lucrat Dumnezeu cu mine, unde nu a lucrat Dumnezeu cu mine. Și îmi fac niște evaluări. Să văd, aici am căzut, aici Dumnezeu vrea să lucreze și uite, deja am încercat de 4-5 ori. Și nu a reușit. Dumnezeu sigur lucrează tot pe direcția asta și o să am o încercare mai grea. Și mi-e foarte ușor
deci
ca să anticip anumite lucruri. Cel puțin, de exemplu, ideea cu răbdarea, nu? Am avut o perioadă în viața de familie când Dumnezeu m-a trecut prin niște situații, deși tu cunoști destul de bine, în familia noastră niciodată nu a fost, deci a fost un rai.
N-aveți cu tremure... Important.
A fost totuși o perioadă în viața noastră când Dumnezeu ne-a cutremurat în multe feluri. Și n-am înțeles-o.
Da, bun, asta văd intervențiile, pentru că și eu observ așa, nu? Și văd unele intervenții specifice în anumite lucruri. Și eu, ca filozofie de viață, tot cam așa văd lucrurile, că dacă mi se întâmplă ceva, trebuie neapărat să înțeleg care e învățătura de acolo, ca să nu mi se mai întâmple, știi? Cumva, știi? Și adevărul e că așa și funcționează până la urmă. Că, până la urmă și din punct de vedere natural, dacă ai învățat o anumită lecție, eviți să mai faci și atunci nu mai plățești aceleași consecințe pe care le-ai plătit.
Ai trecut pe strada aia și s-o rup puntea.
Nu mai e. Sunt unele, uite, Dumnezeu, am văzut că lucrează în natură, în omenire și peste tot. A pus de la început, de când a făcut legi precise.
Da.
Toată natura și noi. Și noi, în general, funcționăm după anumite legi care sunt imutabile, sunt puse în noi și așa. Iar apoi sunt unele intervenții specifice, poate chiar care, câteodată, când e vorba de miracole, chiar dă peste cap anumite legi pe care le-a pus deja. Nu? Și ele sunt intervențiile miraculoase sau speciale. Dar, în general, faci ceva rău, împotriva trupului tău sau împotriva societății sau împotriva celor din jurul tău, vei plăti o consecință. E matematic. E legată. Ce? Vine la pachet. N-ai cum să... Acțiune, reacțiune. Și în fizică este legea asta, în care pentru orice acțiune corespunde o reacție, o reacțiune care e de aceeași forță în sens contrar.
Da.
Înțelegi? Și asta e o lege pe care a pus-o Dumnezeu de la început. Același lucru se întâmplă și... Și atunci sunt unele pe care le înveți în mod natural. Adică faci un lucru, plătești consecința, înveți că nu, și nu-l mai faci. Sau când îți vine iară să-l faci, îți aduce aminte. Cicatricea, de obicei, vezi că și învățăturile pe care le ține minte cel mai bine sunt alea care au rămas cu cicatrici.
Aia care ai plătit-o scump.
Da, da.
Păi tot vorbim despre legi, nu? Vorbeam despre legea păcatului adineaur, nu? Tot din Romani. Păi imaginează, Emilian, că Dumnezeu a lăsat o lege care este legea atracției gravitaționale. Nu știm că luna atrage marea după ea. Mergi la mare și vezi că marea e 7 metri mai încolo.
Mare, e atracția lunii, da.
Mare e. Și tot așa este atracția Pământului, Soarele care atrage toate planetele și totul funcționează pe atracție. Până și sateliții care i-au trimis oamenii sus sunt împinși de la o planetă la alta și se joacă acolo până dispar. Tot așa și asta, legea atracției gravitaționale în privința păcatului funcționează. Ne zice că păcatul ăsta, paharul ăsta, e sus. Și e sus pentru că eu am biruit.
Legea gravitației.
Legea gravitației, da? În cazul ăsta, exact așa Dumnezeu face cu păcatul. Atâta timp cât tu te lași în mâna lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să te ia El, tu nu mai atingi, nu reușești ca să nu mai păcătuiești. De-aia e foarte ușor. Și asta nu se învață ușor, pentru că ți-e foarte ușor. Imaginează-ți ideea aia, dacă ai văzut-o vreodată, sau sigur ai auzit despre ea, despre creștinul ăla care, zis creștin, eu știu cât de creștin era, care s-a agățat așa de o stâncă și era în gol. Și îl întreabă cineva, crezi în Dumnezeu? Sau cum, nu mai știu cum era ideea.
Aude o voce.
Aude o voce, da. Aude o voce și întreabă... El striga, știi, salvare. Și aude voce și spune, eu sunt Dumnezeu, dă-ți drumul. Și el la un moment dat s-a gândit bine, s-a uitat în jur și apoi întreabă, mai este cineva?
Da, era și pe Facebook o chestie de tipul ăsta, da.
Deci,
mai e cineva
mai e
cu
cineva,
altă idee? Ai altă idee?
Mai este cineva cu altă idee? Că exact aici ai...
Bun, dar ne cramponăm și cu chestia asta, că și ai la altă, mai e una tot așa de simpatică în care unul stă pe acoperișul casei și o inundație, apa ajunsese pe acoperiș și aștepta, se rugase și continua să se roage și Doamne, trimite în salvare. Și vine o barcă de la pompieri, hai urcă în barcă și să zice, nu, mergeți voi că...
Aștept salvare de sus.
Da, el tot aștepta și după aia se neacă, știi, și zice că ajunge la întâlnirea cu Dumnezeu și zice, Doamne, dar eu am avut credință, eu chiar știu că mă salvezi, de ce m-ai lăsat să mă nec? Păi zice, păi nu ți-am trimis barca de la pompier, ți l-am trimis pe ălalalt cu șalupa, ți l-am trimis pe ălalalt cu barca cu ăsta, n-ai vrut să te urci niciuna. Noi așteptăm, dar câteodată, cum să zic eu, decidem noi cum am vrea să fie lucrurile și aici
bravo.
Trebuie
foarte
să avem
fain,
un pic de... Să avem un pic de înțelepciune și intuiție. Dar asta vine prin Duhul Sfânt, cred. În momentul în care să recunoști vocea Duhului Sfânt, vocea lui Dumnezeu și să o deosebești de vocea înțelepciunii primare sau înțelepciunii omenești. Sau astea. Pentru că o să semene, dar nu sunt.
Știi de ce vine să râd? Mai am o lucru de-a meu. Și la nivelul Duhului sunt trei lucruri.
Poate pot fi mai multe, dar tu ai recunoscut trei.
Da. Intuiția, intimitatea și identitatea legat de ceea ce îmi spuneai tu.
Ți-ai făcut studii aprofundite.
Da, intuiția e ceva care Dumnezeu a pus la nivelul minții noastre și care nu ghicești. Că dacă ghicești, atunci nu mai vine la Dumnezeu. Da. Da? Ceea ce Dumnezeu a pus înăuntru nostru și îți dai seama dinainte de niște lucruri care nu ți-ai dat seama dacă Dumnezeu nu ți l-ar fi pus. Și e foarte fain legat de ceea ce spuneai. Eu mai intervin.
Vezi, eu merg așa un pic mai pe
deasupra.
Mai deasupra. Am dus direct la toate trei odată, știi?
Da, un colpul.
E ca și trihotomia și diotomia, da. Nu? Trup, duș și suflet. Eu merg pe omul dinăuntru și omul din afară. Da. După aia împarte-le tu.
Cortul.
Da. împarte-le cum ți se par ție mai potrivit. Nu mă bag în multe sertare pentru felul în care sunt eu făcut. Nu invidiez de multe ori, dar cum să zic eu, apreciez câteodată, altă dată lasă treacă pentru că nu-i pentru mine modul ăsta. Cu toate că rezultatele planificării se observă, se văd și aia pot să fie invidiabile cumva, știi? Da, pentru că vezi că oamenii care sunt foarte organizați, foarte așezați, au succes. Mult mai mult decât... Dar până la urmă ce să-i fac? Eu dacă încerc să mă bag în asta, îmi prind urechile și nu mai ies de acolo.
Da, ești altfel,
vezi,
dacă
nu,
ai un temperament.
Reușesc, da, nu reușesc.
Deci, și aici e o chestie foarte faină. Cel mai bine, cred că ți-am mai spus eu, mie îmi place foarte mult să lucrez la punctele mele tari. De multe ori sunt puncte mai puțin tari care degeaba lucrez că nu are rost, știi? Și atunci, pe planul ăsta pământesc, da, știi?
Înțeles.
Atunci este mai bine ca să lucrez la ceea ce sunt, ceea ce am, decât să... Deși îmi place foarte mult ca să uite, de exemplu, în podcasturile cu tine, de aia și îmi place foarte mult, pentru că ies un pic din zona mea de confort și mie îmi place să fiu provocat, o știi. Pentru mine e o chestie foarte, foarte liberă. Imaginează-te că o perioadă de timp, nu eram chiar, să spun așa, eram mai tânăr, pot să spun, că nu sunt și acum. Am ales ca să lucrez cu copiii doar pentru faptul ăsta. Să pot să gândesc la un nivel mai liber, mai ușor.
Păi da, dar tu te gândești săracii copii, lasă tu.
Nu, no, am încercat să...
Că tu te gândești la tine, că te scot din... Pe tine te-au scos din starea ta de confort, din zona ta de confort, dar pe ei o băgat în stare de disconfort total.
Am început să fac, deci perioada aceea când am fost cu copiii, cred că a fost singura clasă unde am lucrat, eu am lucrat totuși, deși ne-am pus în acțiune partea mea colerică în punctul ăsta de vedere, dar într-o altă direcție. Am făcut toate studiile pentru anul respectiv, le-am făcut eu. Și a fost un lucru pe când ceilalți le-au avut deja de la MEC, de la PEC și așa mai departe, le-au avut deja cărți făcute tot. Eu trebuie ca să le studiez, să le pun toate pe hârtie, să le împart. Și a fost o muncă
e
destul de grea.
Și de asta. Și până la urmă ăsta e sensul ca să-l faci. Uite, de exemplu, acum, atunci ai studiat foarte mult, ai învățat și nu ai făcut-o pentru tine neapărat. Tu ai rămas cu o bună parte din asta și asta îți rămâne, nu-ți ia nimeni. Dar sensul de fapt ăsta e să dai mai departe, să împărtășești, că de aia și faci ca să fii util. De fapt și asta e una din laturile creștinului, nu? Vrea să fie util acolo unde îi pus și să facă diferența. Nu pentru că i-ar veni nu știu ce recunoașteri sau... Astea cred că sunt ultimele lucruri la care te gândești, nu? Să te cheltuiești sau să cheltuiești ca să faci asta pentru recunoașteri, nu. Că nu ăsta e, un credincios nu ăsta e inputul, nu e ceea ce îl împinge să o facă, ci pur și simplu e în tine, e prin har.
Emilian, dacă s-a
E harul lui Dumnezeu în acțiune, în desăvârșire, în sfințire și în lucrarea în Biserica lui Dumnezeu, tot harul lui Dumnezeu în acțiune. Harul care te-a mântuit și harul care te folosește, nu? E tot de la el, pentru că Apostolul Pavel spune că cu ce să vă lăudați de parcă le aveți voi, le-ați primit și voi, ce? Adică cum să vă lăudați cu lucrurile pe care le-ați primit de parcă ar fi ale voastre, știi? În încheiere m-aș întoarce din nou la sărbătoarea de astăzi. E
primăvară, Emilian. Exact așa cum afară. Florile înfloresc, copacii înfloresc, este viață. Exact așa și în viața creștinului, în momentul în care se produce învierea, tu practic, ceea ce spuneam adineaur legat, imaginează că după ce ai murit, ai înviat. În momentul în care ai înviat, imaginează când se naște un copil, cât se bucură de viață, cât începe să vadă tot în cel mai mult. Și aici se vede și creșterea, după ce ai înviat, încetul cu încetul, intrând în Împărăția lui Dumnezeu în felul ăsta, începi să crești, ca și copil mic. Dar învierea e momentul crucial, deci învierea e momentul cel mai frumos, în momentul în care vine pe lume. Imaginează că în momentul în care vine pe lume copil, cât de tare se bucură toți. Până în momentul ăla tot suferă de durerile nașterii, de problemele care sunt. În momentul în care omul înviază de la viața cea veche, tot cerul se bucură, spune Emilian.
Da, în momentul în care un păcătos se întoarce de la căile lui și îl recunoaște pe Dumnezeu, este bucurie și în cerul, spune Biblia. învierea Domnului Iisus Hristos a făcut posibilă aducerea noastră la viață. La, viața care contează, la viața care
e... Eu am vorbit toate punctele astea din punct de vedere al creștinului, dar am putea să discutăm foarte frumos chiar și din punct de vedere al lucrării Domnului Iisus, chiar, care a făcut-o.
Te referi la lucrarea învierii în viața fiecărui om? Sau...
Eu asta am specificat până acum.
Da.
Dar lucrarea învierii a lui Iisus Hristos, istorică vorbind, ce implicație ea?
Cert este că despre învierea și despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a fost prevestit deja. Vechiul Testament are o linie continuă în care despre asta este vorba, despre promisiunea venirii Domnului Iisus Hristos. Și e deja prevăzută, prevestită, deja scris dinainte, cu sute de ani înainte, că va muri și că va învia. N-au înțeles nici atunci.
Păi imaginează evrei, Emilian. Psalmul ăștia, Isaia 53, e o luptă în viață și pe moarte la ei. Încă așa acum se zbat să înțeleagă Isaia 53. Știi că acum 6 ani, 7 ani în urmă au găsit, că n-au crezut-o. Au găsit-o într-una dintre peșterile de lângă Marea Roșie și atunci a fost un șoc pentru ei.
Da, una din scrierile de la Qumran.
Bravo!
Acum, exact ce vorbeam înainte, dacă ți aduci aminte, că noi vrem ca lucrurile ca să le pot înțelege, să se vadă așa cum cred eu că ar trebui să fie. Știi? Și în momentul în care sunt altfel de cum mi-am imaginat eu că ar trebui să fie, mi se închid ochii, ca și cum n-aș avea capacitatea să văd că îi, dar nu e așa cum m-am crezut eu că ar trebui. Același lucru s-a întâmplat și cu venirea Domnului Iisus Hristos în timpul său, în perioada lui. Îl vedeau, dar nu îl recunoșteau, pentru că nu a venit așa cum ei s-așteptau că el să fie. Și acum îl așteaptă ca pe un lider politic, puternic, și ăsta pe Mesia, Salvatorul, că de fapt...
Și o să le vină un lider.
Vorbind
după Apocalipsa, o să le fie un lider.
Bun, tu zici de anticrist.
Da.
Acum vedem, istoria încă se scrie. Noi încă trăim perioade ușoare pe de o parte și nu simple pe partea cealaltă. Mai ales ca un om credincios. Pe mine, uite, și durerea asta a sărbătorii Paștelui, care nu se într-o țară eminamente creștină. Și de România vorbim, că la recensământ 90% se declară ortodoxi,
da,
se declară creștini. Dar dacă tu îi întrebi de adevăratele, adică să stai așa la o discuție destul de adâncă sau în ce privește asta, nici măcar nu crede că există Dumnezeu sau are mari îndoiele asupra lucrului ăstuia. Da, păi să mai fie și urmașa lui Hristos. Înțelegi? Și totuși, nominal se declară. La fel aici, suntem în Italia. O țară tot așa declarat creștină la referendum, dar înăuntru, în adânc, în profunzime, nu e, nu este. Și din cauza asta sufăr sărbătoarea, lasă Crăciunul că e dezastru, dar sufăr faptul că nu se trăiește sărbătoarea nașterii Mântuitorului, care este de importanță enormă, nu nașterii, a învierii Mântuitorului. Și nici măcar atunci când sărbătorim nașterea, hai să lăsăm la o parte că e data corectă, necorectă, știm că s-a născut. Dar și dacă, și asta, tot despre noi, tot în noi o încentrăm, tot, e doar pretext nașterea. La fel cum învierea Domnului Iisus, e doar un pretext ca să facem grătare, ca să ne trăim, să ne distrăm, să ne îmbătăm, unii fac chiar orgii sub pretextul învierii nașterii sau învierii Domnului. Și atunci
alții,
tot creștinismul ăsta așa face ca să nu trăiesc bine. Ți-am zis, ți-am mai povestit o dată că am fost la Marsilia, acolo cel puțin în perioada de Crăciun, acolo cel puțin majoritatea sunt musulmani și ei nu sărbătoresc în niciun fel. Dar nici ceilalți nu e, că părea că nici nu-ți dai seama, a trecut Paștele fără să-ți dai seama că a fost Paștele. Știi? Și pentru mine e o povară, e un pic o durere, o trăiesc un pic nu bine, ideea asta. Și pentru că îi dau extrem de mare importanță ca sărbătoare. Aș vrea ca mult mai mulți să o facă, aș vrea ca să, dacă aș putea să influențez, ca să... Dar pe partea cealaltă...
Și sărbătorirea asta în ce constă? Tu în ce vezi? Cum ar trebui oamenii să sărbătorească?
Acum aș vedea eu că ar trebui să sărbătorească? Ar trebui ca și la cină. Ca și la cina cea de taină, pe care o sărbătorim și noi periodic în biserică, e amintirea morții Domnului Iisus Hristos. În cazul ăsta e amintirea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. E o săptămână întreagă, începând cu Joia Mare, în care sunt momentele astea spirituale. Pentru mine asta ar fi. În comunitate, între noi, în grupuri mari sau mici, că e mult mai bine așa, pentru că noi oamenii suntem sociali, noi avem nevoie de asta. Nu poți să stai rău dacă stai singur așa pe contul tău departe. Că de asta mă doare când sunt, că eu aș putea pur și simplu în casă la mine să fac ce mă gândesc eu că ar trebui să fie. Dar trăită în societate, pentru mine ar da o mai mare bucurie. În care în societate să văd asta, că centrăm măcar în momentele alea viața noastră în jurul învierii Domnului Iisus Hristos. În jurul Domnului Iisus Hristos. Adică El e centru, despre El e vorba. Cu tot felul de sărbătoriri, cu cântece, cu... nu știu, ce am mai putea noi organiza, dar încentrat, El să fie centru. Învierea Lui să fie centru în cazul Paștelui. Sau, de exemplu, în Joia Mare să ne amintim Ghețimani, să ne amintim suferința Domnului Iisus când îi cerea Tatălui să îndepărteze paharul. Să vorbim, nu numai să vorbim despre asta, dar să-L aducem în centru discuției noastre.
Sărbătorim sărbătoritul.
Da. Comune pe El.
Da, știi
el
la ce mă gândeam în timp ce povestei? La faptul că...
Dar și când se face orice fel de asta, e tot despre noi. Tot încentrat în noi. Asta mă...
Mă gândeam la faptul că sărbătoarea asta, deși, cum spuneai tu, ar fi în societate făcută, sărbătorită de toți oamenii, chiar dacă n-ar fi născuți din nou. Eu mă gândesc că, exact ca și podcasturile pe care le urcăm noi sus, ca și cuvântul lui Dumnezeu care este dătătorul de viață, ca și modul prin care Dumnezeu vorbește, și ăsta e un mod prin care Dumnezeu te trezește să-ți dai seama de viață pe care o ai, de faptul că Dumnezeu a murit pentru tine și de faptul că ai o șansă.
Că și faptul că tu iei ca pretext unele lucruri spirituale sau sărbători, de exemplu, iei ca pretext pe Domnul Iisus Hristos în naștere, în moarte, în înviere, și după aceea le încentrezi toate în tine. De fapt, El e pretextul, dar de fapt obiectul principal al petrecerii sau al sărbătorii ești tu. În afară de faptul că poți să fie o ofensă, sau cum îi zice, nu știu dacă
ofensă.
E românește, ofensă, în românește da, e ofensă, la persoana Domnului Iisus, este de o păcătoșenie, cum să zic eu, este de o demonstrare a firii enormă, știi?
Da, dar dacă omul e născut din nou, oricum e păcătos. Deci oricum,
problema e că și cei născuți din nou sunt în pericolul ăsta, pentru că înăuntru firii lor este tendința asta continuă și atunci nu te ajută nici în momentul ăsta, știi? Deci ai o luptă mai... Din cauza asta suferă un pic sărbătorile
astea. Da, acum te-am înțeles.
Pentru că e lupta asta și nu e nici simplu, știi? Pentru că zici, bă, fă-o acasă la tine. De acord, dar nu e același lucru.
Da. Păi imaginează-mi, Leane, e foarte clar ceea ce zici, pentru că sărbătoare. Ce ar fi să sărbătoresc singur?
Da, bă, e ca și cum și, singur. De exemplu, la cina, nu? M-aș duce și... Da, dar când o sărbătorim noi, cum sărbătorim noi periodic. M-aș duce eu cu pastorul.
Da.
Ar fi, și acolo ar fi, nu? Pentru că...
Da.
Servim din pâine și din must. Dar
nu e același lucru să vezi un cor de 200 de persoane care începe și când cântă să se ridică părul pe
mâini. Și avem altă trăire și altă ăsta. Nu e că... și mai ales dacă ai face numai tu singur, ar fi și mai...
Da, sărbătoare...
Noi suntem Biserica lui Hristos, suntem trupul lui Hristos și tocmai din cauza asta. Noi suntem, nu sunt eu. Noi împreună alcătuim, nu eu... Eu sunt parte din trupul lui Hristos, sunt parte din biserică, dar nu eu sunt biserica.
Aia e partea umană din noi, Emilian. Imaginează că atunci când ai botezul, atunci când ai ceva important din viața ta, ți-ar place să participe cât mai multă lume posibilă, până da. Și la o mormântare.
Dar acolo și găsește desăvârșirea, acolo și găsește sublimarea. Că și Dumnezeu, tocmai pentru, cum să zic eu, pentru slava Lui.
Până și la mormântare, Emilian, oamenii își doresc ca să vină cât mai mulți.
Da.
Pentru că, la urma urmei, e sărbătoarea Lui. Exact așa Dumnezeu se bucură când oamenii fac parte, iau parte și îl sărbătoresc.
Bă, nu-i, tu spui, Dumnezeu se bucură, nu e că ți-o spus, eu mă... Dar o vezi, se manifestă bucuria asta în așa fel încât tu n-ai cum să fii... Să nu fii părtașile, adică cum, n-ai cum să nu simți că Dumnezeu se bucură sau că nu-i place.
Da, și în plus, Emilian, imaginează un lucru. Imaginează că noi suntem un grup de oameni, da, ăștia care sunt aici, și Dumnezeu coboară prin Duhul Sfânt peste un om și îl stropește cu prezența Lui. Nu-l stropește numai pe el, mai stropește un pic și pe el. Chiar dacă vii posomorât, poate cu probleme, poate obosit, mergi vioi acasă. Ai avut parte de sărbătoare, te umplu de bucurie.
Vezi și mersul la biserică, ai că acum ai o ocazie specială cu astea, cu Paștele și asta. Dar în momentul în care tu mergi la biserică ca să te simți bine tu, o să vezi că nu prea se întâmplă. Înțelegi? Pentru că de fapt nu e despre asta. Tu mergi acolo ca să te închini Lui. Mergi încentrat în El. El e centru. Tu te duci să-i aduci tributul tău de închinare lui Dumnezeu.
Da, foarte fain.
Vii cu partea ta de închinare. Băi, și culmea, ești de acolo regenerat. Înțelegi? Dar nu a fost despre tine. Când e despre tine, adio regenerare.
Asta face dragostea, pentru că tu o faci din dragoste. Exact așa și în familie, Emilian. Eu de multe ori învăț colegii și le spun, atâta timp cât în familie, chiar am un coleg care are o prietenă acum și în tot timpul îmi spune, Daniel, dar nu reușesc, mă, eu dacă dau totul, ea nu-mi dă totul. Și el e foarte supărat pe chestia asta. Și i-am zis, mă, n-are importanță că îți dă totul sau nu îți dă totul. Tu continuă să dai totul întotdeauna. Păi nu mai reușesc. Că dacă nu reușești, atunci ai probleme la tine. Pentru că tu și eu nu reușesc.
Mi-ai adus acum, mi-ai pus pe tabă un podcast. Cred că, nu știu dacă o să fie următorul, dar unul dintre... Vreau să-l fac despre, despre familie. Tu ai niște ani de căsătorie.
Aproape 20.
Așa. Eu am peste 30, mulți înainte.
Facem 50 împreună.
50 împreună, da. Deci vreau să zic că nu avem titluri, dar cât de cât. Astăzi, în ziua de astăzi, ăștia sunt în stare să-ți dea diplome, știi? După
da.
Că e ceva special. Dar aș vrea să vorbim despre familia creștină. Despre
foarte
familia
fain.
Făcută în Dumnezeu, adică familia în Dumnezeu. Bun, a fost și referendumul pentru femei. Putem să atingem mai multe subiecte. Vă întreb și pe voi. Ce părere aveți? Ar fi o idee interesantă? V-ar interesa? Eu, acum mi-a venit și cu cât mă gândesc mai mult, cu atâta sunt mai intenționat să discutăm despre asta din același punct de vedere al omului creștin. O să încheiem... aici podcastul acesta de Paște, nu știu exact câte minute avem, dar cred că sunt destule. Sper să vă fi putut, cum să zic eu, să da ceva în plus în ziua aceasta, să vă fie mai bine, să vă fi fost util. Și dacă nu util, măcar să fi avut un moment de părtășie cu noi în care să...
O aducere de aminte, o aducere aminte.
Să ne concentrăm asupra Lui, că e despre Domnul Iisus este. Fiți binecuvântați și încercați să fiți buni unii cu alții și nu uitați, ca să fii creștin viral, răspândești acest canal.